Mbretja të nderuar të gjuës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem e ju në 15 minutat vijues. Nga lemet dhe përmbajtja këti edicioni, veqojmë. Bëhet varrimi i ish liderit të PDSH-s Arben Gjaferi. Vështirësohet furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Këshilli i sigurimit diskuton për misionin e tij në Siri. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet qohu shprehu shqetësimin se përfshirja e Albright Capital Management rrezikon që privatizimi i PTK-s të jetë një garë me konflikte të interesit dhe me motive jo racionale biznesore që ka për të cenuar seriozisht barazinë në garë. Në një njoftim për media, organizata tërhoqi një paralele në mes të ngjarjeve aktuale që po e karakterizojnë procesin e privatizimit të 75% të PTK-s me procesin e licencimit të telefonisë së dytë mobile në Kosovë, IPKO. Organizata hodhi kritika të ashpra edhe në adresë të mediave kosovare duke i cilësuar të njëanshme raportimet e tyre për këtë çështje. Sot do të bëhet varrimi i ish liderit të Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Arben Gjaferi, i cili vdiq në orët e pasdites të së mërkurës. PDSH-ja bëri të ditur se mbledhja komemorative do të nisë në orën 12 në Pallatin e Kulturës në Tetov, ndërsa korteshi për përcjellën e të ndjerit do të niset nga qendra e Tetovës në orën 13:30 për në varrezat e qytetit. Gjaferi, një nga themeluesit e Partisë Demokratike Shqiptare, njihej për qëndrimet e tij radikale, veçanërisht për kërkesat e tij për ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë. Ai vdiq në moshën 64 vjeçare si pasojë e një sulmi të hemoragjisë cerebrale. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë gjatë ditës se a do të themelojë një zyre të re civile në mbështetje të përpjekjeve të OKB-s dhe Ligës Arabe për t'i dhënë fund konfliktit në Siri. Mandati i misionit vëzhgues të OKB-s në Siri ka dhënë të dielën. Këshilli kishte vendosur dy kushte për vazhdimin eventual të mandatit, ndërprerjen e përdorimit të armëve të rënda nga qeveria dhe reduktimin e dukshëm të dhunës. Në një letër dërguar këshillit të premtën e kaluar, sekretari gjeneral i OKB-s Ban Ki-moon tha se nuk është përmbushur asnjë nga këto kushte dhe se tani Siria po rrezikon të hyjë në një luftë të tërësishme civile. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë është vështirësuar ditëve të fundit furnizimi me energji elektrike. Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se gjendja është përkeqësuar për shkak të problemeve në disa bloqe. Ekspertët e energjisë ndërkaq vlerësojnë se politikat e gabuara dhe riparimet jo cilësore janë problemi kryesor i mungesës së energjisë elektrike. Raport i Nadije Ahmetit.
Problemet me prodhim në njësi të gjeneruese në disa termocentrale të korporatës energjetike kanë rikthyer reduktimet me energji elektrike në nivel vendi. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, tregon se kanë qenë të detyruar të ndalin nga prodhimi dy bloqe, përkatësisht njësin A5 dhe BD, mirëpo sipas tij janë në proces të kthimit të dy njësive tjera.
Sot jemi detyruar të aplikojmë detyrimin për kategorinë A, që është 5-1, për kategorinë B4-2, që janë 3-3. Ndërsa në orët e mbrëmjes presim të një stabilizim negativ.
Në anën tjetër njohës të çështjeve energjetike pohojnë se reduktimet e energjisë po ndodhin për shkak të politikave të gabuara të institucioneve energjetike. Ish ministri i energjisë Ethem Çeku vlerëson se planifikimet jo në nivel të dur kanë bërë që reduktimet të jenë të pranishme në këtë kohë kur temperaturat janë shumë të larta.
Realisht Prishtina po e ndil pak më vonë këtë mungesë të madhe të energjisë, sepse qytetet tjera të Kosovës janë tu e ndi që shumë kohë, do thotë shpërndarja e energjisë në PB në mënyrë proporcionale, për arsye se Prishtinën i ka dhënë një prioritet më të madh në furnizim të energjisë, rajonet e tjera kanë një ndërprerje disa orësh me këto temperaturat e larta.
Çiku konsideron se edhe riparimet që po ndodhin në disa bloqet e termocentraleve po ndikojnë në mungesën e energjisë elektrike në vend.
Çiku është dashur që miret me bloqet e Kosovës sa, sepse dy beja që janë rreth 600 megawatt nuk mjafton dhe asnjëherë nuk janë të gatshme të mbulojnë konsumin energjisë elektrike në Kosovë dhe duke ditur se edhe ndonjëherë bejat mund të bi. Prandaj ishte e detyruar logikisht të mendohet se si të sillen me Kosovën A.
Sidoqoftë, para disa muajve Keku ka filluar riparimet në dy njësi, një në termocentralin Kosova B dhe një në njësinë e termocentralit Kosova A. Riparimet këto që sipas Buzhales kanë qenë të planifikuara dhe të domosdoshme, por që nuk ndikojnë reduktimet aktuale të energjisë.
Po, i kemi dy bloqe në remont të planifikuar vjetor, përkatësisht është njësia B në termocentralin Kosova B dhe A3 të termocentralit Kosova A, të cilë dhe të ndrohet edhe elektrofiltri në mënyrë që të zbutet impaktin e ambient për katërsht të ketë një qënë bëjnë standarde o të bëjës, dërsa kemi pas në remont edhe njësina A4 që jenë e realisht në proces të kësimit në fundë sot.
Ndryshe, si pas njohësve të energetikës, një përmirësimi mundshëm i furnizimit me energji pritet pas privatizimit e distribucionit e furnizimit të Kekut, por me një qmime me të lartë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në një temë tjetër. Përfaqësuesit politik të serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës thonë se do të dëshironin të jenë pjesë e dialogut të ardhshëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Disa prej tyre mendojnë se ata duhet të jenë pjesë e delegacionit kosovar, duke besuar se ashtu do të mbronin më mirë interesat e komunitetit që përfaqësojnë. Raporti i Zjadin Gashi cjell të tjera holsi.
Përfaqësuesit e komunitetit serb që vijnë nga radhët e subjekteve që kryesisht i njohin apo marrin pjesë në institucionet e Republikës së Kosovës, konsiderojnë se edhe ata do të duhej të ishin pjesë e bisedimeve të ardhshme politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Prania e tyre në tavolinën e bisedimeve shihet si mundësi që të mos vijë sërish deri te marrëveshjet, të cilat sipas tyre nuk po i zgjidhin, por po krijojnë probleme të reja. Deputeti dhe nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Petar Miletić nga Partia Liberale, thotë se nuk ka ndonjë ftesë nga liderët dhe institucionet e Kosovës, por beson se prania e përfaqësuesve serb do të mund të ndihmonte në kuadër të dialogut të ardhshëm.
Mi očekujemo da se nastavi dialog da se rešavaju konkretna pitanja ljudi na terenu.
Ne presim që dialogu të vazhdojë në mënyrë që të gjenden zgjidhje për çështje konkrete të njerëzve në terren, por jo vetëm zgjidhje për çështje kryesore politike, por edhe zgjidhje për çështjet që preokupojnë njerëzit e zakonshëm, pasi që deri më tash nuk kemi hetuar ndonjë dobi nga dialogu i zhvilluar, thot Miletić. Kishte disa marrëveshje të cilat nuk u zbatuan, sikurse që kishte disa të tjera që nuk shkuan në dobi të qytetarëve, siç ishte rasti me marrëveshjen për lëvizjen e lirë, e cila i kushtozon njerëzit që të paguajnë kur kalojnë nga Serbia në Kosovë apo nga Kosova për në Serbi, thekson Miletić. Ai nuk e vënë në dyshim që serbët e Kosovës duhet të jenë në anën e palës kosovare në tavolinën e bisedimeve, nga sa ashtu beson se do t'i mbronin më mirë të drejtat e komunitetit që përfaqësojnë. Ndërka që Rada Trajković, po ashtu deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lista e Përbashkët Serbe, thot se do të ishte vështirë të ketë një përfaqësim të serbëve në kuadër të palës kosovare në bisedime, pasi që disa çështje bien në kundërshtim me interesat e tyre. Andaj ajo mendon se fillimisht duhet të ketë një dialog midis serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
Serbia e Kosovës Metohi pre svega treba da se bave interesima serba u smislu
mendoj se serbët nga Kosova para së gjithash duhet të merren me interesat e tyre në kuptimin e zgjedhjes së zgjidhjeve që do të mundsonin natyrë funksionim dhe ekzistencë të qëndrueshme në Kosovë. Kjo nënkupton një konstruktivitet edhe të palëve para Prishtinës dhe Beogradit, thekson Trajković. Duke i u referuar para lajmërimeve për takime në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Ranje Noj, keq një përfaqësues serb nga pjesa qendrore e Kosovës, thotë se pret që ato bisedime do të mund të sillnin përparime në kuadër të këtij procesi. Mirë po, edhe ai e sheh si të nevojshme praninë e serbëve në këtë dialog.
A ne samo mislim da je to korisno, mislim da je to neophodno da Serbi budu uključeni iz prostog razloga.
Jo vetëm që është e dobishme, por është e domosdoshme që serbët të jenë pjesë e bisedimeve në mënyrë që zgjidhjet që do të dilnin nga dialogu të jenë të zbatueshme, thot Nojkić. Ndërkaq kur marrëveshjet arrijnë pa praninë e serbëve, siç është rasti me atë televizjes së lirë, ato po krijojnë probleme edhe më të mëdha se sa që ishin para bisedimeve, vlerëson Nojkić. Për dalim nga përfaqësuesit e serbëve nga pjesa qendrore e Kosovës, ata të pjesës veriore, në vazhdimsi janë deklaruar se do të merrnin pjesë në bisedime vetëm nëse do të ishin pjesë e delegacionit të Serbisë, pasi që nuk i njohin institucionet e shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Nga abuzimi me substanca narkotike, 35 vjet më parë ka ndruar jetë Elvis Presley. Vepra e tij ka bërë që ai të cilësohet mbret i rock and rollit dhe ikonë e kulturës amerikane. Në tingujt e zërit të tij ndiqnin një përshkrim të jetës së Presleyt që e sjell Valona Tela. You know I
can be found. Talenti i tij, dukja, ndjeshmëria, karizmi, ashtu si edhe mirësia njerëzore kanë bërë që të jetë i dashur për miliona njerëz. I njohur në botë me emrin e tij Elvis, ai konsiderohet si njëra nga figurat më të rëndësishme të kulturës në shekullin 20 dhe një ikonë e vërtetë e kulturës amerikane. Shpesh i është thënë mbreti rock and rollit ose thjesht mbret. Hitet e tij Heartbreak Hotel, Love Me Tender, It's Now or Never tingëllojnë të freskëta edhe sot 35 vjet pas vdekjes së tij. Elvis Presley është rritur si fëmijë vetëm. Ai dhe prindërit e tij janë zhvendosur në Memphis kur Elvis kishte 13 vjet. Është diplomuar në shkollën e lartë Humes në vitin 1953. Veprat e tij janë ndikuar nga popi, muzika vendore e kohës, muzika që ka dëgjuar në kishë e të tjera. Në vitin 1954, Elvis ka nisur karrierën e tij muzikore me kompaninë legjendare Sun Records. Në 1956, ai bëhet sensacion ndërkombëtar. Me zërin dhe stilin e tij që në mënyrë unike kombinonin ndikimet e ndryshme muzikore dhe e sfidonin barierat sociale dhe racore të kohës, Elvis ka udhëhequr një epokë të re të muzikës amerikane dhe të kulturës popullore. Kompania RCA Victor ka fituar kontratën me të nga Sun Records në vitin 1955, në një marrëveshje të aranxhuar nga koloneli Thomas Parker, i cili do të menaxhonte me këngëtarin për më shumë se dy dekada. Në shkëlqimin e karrierës, më 1958, Elvis futet në shërbimin e detyrueshëm ushtarak të SBA-s, shumicën e të cilit e kalon në Gjermani. Gjatë kohës se ishte atje, ai takoi 14 vjeçaren Priscilla Baulju, me të cilën martohet pas 7 vjetësh e gjysmë. Presley rinis karrierën e tij të regjistrimit 2 vjet më vonë. I udhëhequr nga Parker, një pjesë të madhe të viteve 60 e ka kaluar duke bërë filma Hollywoodi dhe albume fonograme. Shumica e të cilave janë përqeshur nga kritika, por megjithatë kanë qenë të suksesshme komercialisht. Më 1973, Presley ka mbajtur koncertin e parë që është transmetuar përmes satelitit dhe që është parë nga rreth 1.5 miliard shikues. Gjatë gjithë jetës së tij, ai ka luajtur në 33 filma. Ka shitur mbi 1 miliard incizime në mbar botën dhe në moshën 36 vjeçare ka marrë çmimin Grammy për arritje jetësore. Abuzimi me drogë megjithatë ka përkeqësuar rënd shëndetin e Prislit. Ai ka vdekur papritur në vitin 1977 në moshën 42 vjeçare. Then one night in desperation the young man breaks away.
He buys a gun. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Bëhet varrimi i ish liderit të PDSH-s Arben Xhaferi. Vështirësohet furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Këshilli i sigurimit diskuton për misionin e tij në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet e radhës. Për më shumë informacione, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të këndshme.